šobrīd vairāk sliecamies uz septembri, bet neizslēdzam arī citus termiņus, jo tas būs atkarīgs no biedriem, kad viņi ir gatavi šim streikam. Padomē mēs diskutējām, ka tas nevar būt vienas dienas streiks, cik dienas vai ar noteiktu dienu skaitu vai bez termiņa, to arī lems uz vietām. Bet tas nebūs vienas dienas brīdinājums streiks. Tāds formāts netiks realizēts un pat piedāvāts. Mēs, diemžēl, katrs runājam savā valodā, un mēs kā arodbiedrība norādījām, ka mēs esam gatavi strādāt pie ļoti daudzām reformām un norādījām, ka ļoti, ļoti daudzas reformas arī mēs kā arodbiedrība esam iniciējuši un atbalstījuši. Bet nu, mēs nesadzirdam viens otru tādā ziņā, ka mēs runājam par grafiku īstenošanu no 1. septembra, bet ministra runā par grafiku vidējā termiņa ietvarā. Un vēl šodien es arī atļaušos teikt, ka saruna bija arī diezgan tādā paaugstinātā toņkārtā, un gribētos, lai nozares ministre ne tikai kritizē un izsaka pārmetumus pedagogu saimē, bet ir pietiekami daudz, par ko pateikt pedagogiem arī paldies, un tas ir tiešām Lizda aicinājums. Viņai būt arī pedagogu ministrei un sabalansēt kritiku ar uzslavu.